Политически некоректно.
Добър ден от нашия екип. Ще работим заедно с Кремена Пръвчева, Марина Великова, Добрина Карамболова и Велина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Ето каква музика ни е подготвила Марина.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес ще слушаме музиката на белгийската група Hooverphonic, която идва за концерт в София заедно с струнен квартет, за да отпразнува 25-та годишнина от издаването на албума си The Magnificent Three. Групата е създадена през 1995 година, първоначално известна като Hoover, но скоро променят името си на Hooverphonic, за да избегнат объркване с марката прахосмукачки Hoover. Първият им албум A New Stereophonic Sound Spectacular от 1996 година включва песента Two Wiki, която придобива международно признание, след като е включена в саундтрака на филма Stealing Beauty, Открадната красота на Бернардо Бертолучи. Стилът на Hooverphonic еволюира през годините, преминавайки от трип-хоп към смесица от алтернативен, електронен и поп-рок. Те са известни с хитовете си Mad About You и Eden. През 2020 година групата обявява завръщането на вокалистката си KK Arnaer, която е част от състава между 1997 година и 2008 година. С нея те представиха Белгия на Евровизия 2021 година с песента The Wrong Place. Слушаме Hooverphonic и започваме с Mad About You.
Както обикновено започваме с традиционната рубрика новини с добавена стойност на Иво Балев. От сега нека да я чуем.
Новини с добавена стойност.
А Дани Митов трябва да ги умете всичките там. Всички свързани с този случай с контрабандата, но го казвам като мое лично мнение, защото ако го направи, да не кажете, Борисов му каза и той го направи.
Драги слушатели, скъпи съучастници, добре дошли в моето магазинче за гледни точки. То се намира в Пощенския клон на село София. Спомнете си веднага магазинчето за надежда на другаря Джани Рудари и си представете същото, ала във вид на тараба с гледни точки. Това е моето пощенско магазинче за гледни точки и масови комуникации. Имам си значе магазинче в пощата с гледни точки за всички и лоши и добрички. Обаче имам и нелоялна конкуренция. Някакви типове разпространяват контрабандни гледни точки и лични мнения, събрани от сметищата на интернет. Продават ги с фалшив бандерол като истинско лично мнение. Народът е лековерен, купува, после се излага по социалните мрежи и пише глупости. А на времето Делян Пеевски, преди да разпилее лавка, също продаваше гледни точки с пушек и свободно слово, но с истински бандерол и близки до закона понятия. Припомням, в годините на славната лавка имаше билбордове с социални послания от сорта «Контрабандата е лошо нещо, тя яде от пенсията на баба ти и няма пари за детски градини». Тогава май преборихме окончателно, ала не безвъзвратно контрабандата на цигари и свободно слово. Но лавка загина безславно, вече няма социални реклами срещу контрабандата и тя отново избоя. Гражданското сдружение Боец наскоро разказа нещо, което след известно усукване бе потвърдено от вътрешния министър Дани Митов, който не понася насилието. Историята е следната. В края на миналата година група полицаи атакували база на контрабандисти, но шефовете на полицаите казали: «Хубава работа, момчета, а сега се умитайте оттам, изтегляйте се, тука сме опънали чадър, имаме ангажименти, не закачайте контрабандистите». Полицаите на терен обаче, разпалени от адреналин и професионална съвест, отказали да изпълнят престъпната заповед на началниците си и все пак атакували контрабандистите. Интересна история, след която Митов хъката мъката отряза няколко глави, запазвайки своята на върха на вътрешните ни работи. Същото, кажи речи, преживях и аз, но еднолично. Ходих да разбивам контрабанден канал за лични мнения и гледни точки. Видях баничарка натъпкана до капаците с пропагандни канибалски тези. Проследих я, но дочух вътрешен глас, който ми каза: «Добра работа, господин Балев, а сега веднага се прибирайте вкъщи да не пострадате». Това си беше мой личен вътрешен комисар, не някой шеф-диригент от медиите, в които работя. Поради излишък на къл и гледни точки, аз работя в цели три медии. И така, началниците ми от всички медии не поеха отговорност да ми кажат какво да мисля и какво да правя в тази тежка ситуация. Това аз го определям като престъпно нехайство, никой пък да не ми се обади и да каже: «Така и така, господин Балев, атакувайте контрабандистите на гледни точки, за да си прокарваме по-спокойно правата линия в уважаемите медии». Или обратното: «Марш от там, господин Балев, оставете свободното слово да се контрабандира, поели сме ангажименти, нито едното, нито другото. Няма инструкции, няма опорки, няма методички. Затова в края на това радио есе отправям остра, смела и провокативна критика към ръководствата на всички медии, в които спот на челото произвеждам гледни точки и вътрешни убеждения. Поемете отговорност, господа, и поне веднъж ми кажете какво да мисля, говоря и чувствам. А сега, какво е това? Продавам гледни точки с туршия, възкисела, но мощна умнотия. Но вътрешният глас контрабандист заплашва ме, треперя като лист».
Новини с добавена стойност.
Седмицата без проблеми подкрепа получи в първия си вот на недоверие кабинета на Росен Желязков. Как още звучи тя, чуйте от материала на Добрина Карамболова.
Без коментар.
Настояваме за незабавна оставка на правителството на Росен Желязков и връщане към външна политика, основана на националния интерес.
Това са едни доста шумни, неориентирани и инфантилни хора от Възраждане по отношение на външна политика.
Нито сега е момента, нито това е повода, по който трябва да се иска оставка на правителството.
За 54, против 150, въздържали се няма. Предложението не е прието.
Позволете ми да благодаря на всички тези, които подкрепиха правителството и не подкрепиха този вот на недоверие. Вие подкрепихте европейската перспектива пред България.
Очакван резултат. Това правителство в този си вид, с тази си политика, е вредно за България.
Вота това цели. До край да се дестабилизира държавата.
Тя толкова е дестабилизирана, че виждате колко трудно я оправяме.
Най-безмисленият вот на недоверие в последните няколко парламента, тъй като той показа само едно — политическата безтегловност на три проруски партии в българския парламент.
Трябваше да е подбрана темата малко по по-различен начин и можеше да е по-обединителната, примерно за корупцията.
От своя страна показа вътрешните разломи вътре в управляващата коалиция. Написали сме вече мотиви за вот на недоверие на тема корупция.
И те няма да минат. Какви са тези вотове? Те първо трябва да се изпълнява бюджета. Губиме времето.
Както казваше баба ми, като кон с капаци. Гледаме само напред. Еврозона, план за възстановяване, регулаторите както искат, колегите. Това са ангажименти, които сме поели.
Квота на недоверие, който ние ще съберем и ще натискаме да се случи след датата на еврозоната, ще бъде по всички теми, които правителството не се справя.
Обмисляме дали сега да го пуснем или да изчакаме, ще видите. Ние можем да говорим и с Продължаваме промяната, може да говорим и с Алианса.
Знаеме с кой няма да управляваме, колеги. С господин Пеевски няма да управляваме.
Но едновременно с вотовете трябва да знаем, че България има пред себе си много тежки предизвикателства.
Казвам на кабинета да захващат, да събират приходи, за да има средства за хората. Ние само се занимаваме навън какво става. Айде да си оправим България.
Без коментар.
Това е Българият на българските политици, на другите извън парламента. България тази седмица беше мъката по смъртта на едно 12-годишно дете, поредното, което загуби живота си в катастрофа. Тя беше причинена, както знаете, от тир на един безобразно поддържан път, независимо от това, че в първоначалните си коментари АПИ съобщи, че пътя бил съвсем нормален. Мнозина констатираха в социалните мрежи, след като чуха и бащата на Сияна, който докато страдаше, каза и че ще се бори, че няма държава. Той се закани заради нея да извади от кома държавата. Притисната тя чрез институциите си, пък внезапно видя, че има проблеми на пътя. Днес чухте в новините, министъра разпоредил вътрешния проверка от регионалното министерство и от транспортното също имаше заявки, че нещата ще се изследват. Намеси се и главния прокурор, който веднага прати елитните си следователи, които да разследват случая. Така, един баща накара институциите, поне за малко, докато още всички помним, да се раздвижат. А България и без война, и без такива трагедии, за които говорихме в предишни предавания, като Кочани, Нови Сад, Лариса или Букурещ, всеки ден губи хора по пътищата. И тази черна статистика си остава все така черна, въпреки кампанийните кампании, специалните комисии, агенции, заклинания, постоянни законодателни промени. Защо всяка година стотици умират или остават завинаги инвалиди? Заради лошите пътища, безхаберието на контролните органи, корупцията, заради дисциплинирането ни шофиране или поведение като пешеходци. Това бихме искали да говорим днес с вас. Очакваме коментарите ви в профилите на предаването в социалните мрежи и след рекламите и на телефоните ни 0889-202-207, 029-336-743, 029-63-1565. Кой убива на пътя? Недисциплинираните шофьори или лошите пътища? Това ви питаме в анкетата ни във Facebook, стори на Instagram, X-Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. И така, коментираме днес защо отново ще изпратихме поредното дете преждевременно заради катастрофа в комбинация от неправилно шофиране и лоши пътища. Къде е вината у нас, у институциите, в обучението? Иван Бозуков пише и поставя въпроса и за недисциплинирането ни пешеходство, макар то да не е точно толкова пагубно, колкото и недисциплинираното шофиране. Колкото и банално да звучи, очевидно е, че всички повече или по-малко допринасяме за черната статистика на пътя, просто не бива да се бърза, когато това не е абсолютно наложително. Каквито и закони да се приемат, колкото и санкции да се налагат, положението няма да се промени, ако не отвикнем от често пъти на пълно безсмисленото бързане, пише той. Щял съм да закъснея за работа. Да съм тръгнал по-рано, бързал съм да се прибера вкъщи. Важното е да го сторя, дали ще се случи за половин час или за един или за малко повече, обективно погледнато няма значение, пише той. Колкото повече хората си дават сметка за собствената си роля в уличния трафик, толкова повече ще намалеят фаталните и тежките автомобилни инциденти, е неговото мнение. Панайот Желязков казва, че и лошото шофиране, и лошите пътища убиват. И двете са резултат от подкупната ни и на работеща съдебна система. Няма страх от закона, няма страх от институциите, а самите институции спят зимен сън, защото така е по-лесно. И още едно мнение, преди да преминем и към телефоните. Александър Бояджиев, хайде да познаем дали няма да, като е в приказката всяко чудо за три дни. Нима някой от нас не знае какво е състоянието на пътната мрежа, нима някой не знае, че кат изобщо не си върши работата, нима някой не е виждал как летят всякакви типове камиони по нашите пътища, задава въпроса той. Добър ден, казвам на първия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Обажда се дежурния Младен Димов от София.
Добре.
За тази ни наша одисея по пътищата и навсякъде, и във всяко отношение, са винални калповата направия или устройство на държавата ни, както и нейното неправилно действие, функциониране. Какво имам предвид? Например, пътищата ми са такива, защото така са настроени нещата, че да дава предпоставки за корупцията. След това, ако се има направени закони за спазване на правилата на движение по пътищата и така нататък, макар и да преслепим ли един водач закона, той може да направи така, че да не изпълни санкцията си, макар и тя да бъде символична. Трябва да стане така, че нашите хора да знаят, че има ли санкция, тя се изпълнява на място и е неотменима.
Добре, благодаря ви за обаждането и следващия слушател. Добър ден.
Аз ли съм?
Вие сте, да.
Отсъщо се обаждам, казвам се Росен Иванов.
Здравейте, един град, който знае за какво говорим, да.
Хващам се за думите, госпожо водеща, кой убива по пътищата. Спомням си, че някъде на дневниците на поетесата Петя Гопарова стоеше фразата: този свят сякаш е скорен с ръшин малоумници. Кой убива ли? Ами ето същите тези малоумници, с чието аршин е скорен света. Те, малоумниците, за наше съжаление, са навсякъде. Те са безнадежно навсякъде. И ако искаме да има някакво резултатно противодействие, трябва да се предприемат такива радикални законодателни решения от типа, примерно, ако бъде заловен да шофира, употребил алкохол или наркотици или едновременно двете, да бъде лишаван пожизнено от шофьорска правоспособност и да му бъде забранено да придобива отново такава шофьорска правоспособност. Ако пък зависеше от мене, смъртното наказание ще да бъде...
Добре, слава Богу, че не зависи от вас. Слава Богу, че не зависи от вас за смъртно наказание. Мисля, че отдавна сме приключили с този период от развитието на обществото ни, но да, тежките наказания са важни. Обаче бих искала да коментираме институционалната отговорност, защото тя също в определени случаи, дори при лека грешка на вода, може да се окаже много по-фатална. Ще видим по този случай с Яна как ще отсъдят експертите. Благодаря. Към следващия ни слушател. Добър ден.
Ала?
Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова. Моето мнение е такова. Може да ме репликирате, да ме прекъснете, но за мен, след като влезахме в Европейския съюз, свободно преминаване на стоки, капитали и превози и човешки ресурси, ето това направи да губиме ние почти всеки месец детски животи или изобщо човешки животи. Тировете, за мен тировете са голямото препятствие. Нито пътища, нито санкции, нищо няма да спаси българските деца, българските хора от тия катастрофи.
Добре.
Аз се обаждам от Северо-Западна
България. Благодаря ви, където знаем какви са пътищата. Може ли само да ви репликирам наистина, защото вероятно хората с тировете си изкарват почтено заплатата. Така че нека да не ги поставяме първи в редицата на отговорните. Силно се съмнявам, че Европейския съюз е причина да шофираме по този начин, защото сигурно и вие сте чувала, че когато българин не излезе извън територията на България, кара по друг начин. Благодаря ви, че се обадихте. Приемам и тази гледна точка. Но някакси ми се струва, че няма един виновен. Някакси ще трябва да се разберем и да си споделим отговорността, за да се справим с този проблем. Георги Ангелов пише, че трябват най-строги наказания. Даже говори за доживотна ни присъди, тъй като според него глобите не действат. И ако няма такива наказания, такива случаи като този с малката Сияна ще продължат, защото не може да се решат само с глоби и условни присъди. Еми Николова, когато асфалта не се яде, когато жалби пречат да се строят пътища, когато държавата е в хаос, то пътищата се превръщат в най-страшното, пише тя. Люси Баровска, за мен държавните чиновници трябва да носят наказателна отговорност за произтеклите от техните действия или бездействия последици, като в този случай не уволнение, ами даже не били уволнение, временно отстранение от длъжност. Кой пропусна всички жалби за пътя, който уби Сияна, кой пропусна всички жалби срещу човека, който уби НАВ, могат да изреждам до безкрай, пише тя. Докато борим корупцията на думи и всякакви върховни политически действия няма да стане, нека всеки да знае, че може да носи и трябва да носи отговорност. Само тогава ще има шанс да се отнесе малко по-сериозно към разнасянето на папки и писма между деловодствата и имитацията на дейност, от която нищо не следва. Само да обясня за нашите слушатели, които не са разбрали репликата с НАВ. Става дума за убийството на психолога Иван Владимиров НАВ, който беше подавал много жалби срещу тормоз от своя съсед, който съсед в крайна сметка го застреля на площадката пред дома му, а пък институциите не бяха направили нищо. И отново към телефоните. Добър ден. Чуваме ли се? Здравейте.
Аз ли съм?
Вие сте, да.
Здравейте. Ви кажа, че съм глобяван два пъти за превишена скорост с 5 лева през комунизма.
Комунизма? Не ви разбрах кога сте глобявали, защото не знам такива глоби по 5 лева да има.
82-а година за превишена скорост с тук, цел Яна, да. И тук Балкан 100 лева.
Разбрах, разбирам защо е такава сумата и така. Да.
Да. И третия път беше 20 лева за без фарове. И аз искам да помоля законодателите да направят така, че ако аз случайно или за други хора не отговарям, но специално за мен да има закон. Ако блъсна човек, да ми се отрежи глава. Грозни и страшни наказания трябва да има. И там да има радари и да глобяват. Аз съм глобяван по радар 82-3 година в село Яна и Балкан строй Плевен. Превишил съм скоростта с 10 км, да. Това е било вечерно време в тъмницата, в 10 часа, когато не може да преседе, че човек и куче и котка.
Разбирам ви, казвате да има наказание за всеки, който носи отговорност. Нека да не режем глави все пак, моля ви, защото все пак сме цивилизована държава. Добър ден на следващия слушател.
Ало?
Здравейте.
Добър ден. Ало?
Слушаме ви, да. Вие сте... Не се чуваме. Добре, Румен Иванов пише, че според него комплекса е. Проблемът е комплексен, т.е. не може просто да избираме между шофьорите или пътищата. Има едно количество некомпетентни шофьори, които биват усилено подпомагани от крайно разбитата, лоша маркирана и необезопасена пътна мрежа. Като включим проблема с хората, които карат пили и дрогирани, се достига до сегашния резултат. КАТ или по-скоро АКТ не признават нищо друго като причина за ПТП, освен грешка на водача на МПС. Това, че има гигантска дупка или няма маркировка на пътя, или някой бладисъл даден за знак или направо го е откраднал, това изобщо не ги интересува. Другите участници в движението, пешеходци, велосипедисти, мотористи изобщо не знаят правилата и ги нарушават непрекъснато, но тях не ги санкционират по никакъв начин. Да не говорим за тези, които карат тритонетки, пише Румен Иванов. Цветан Мангов, войната по пътищата продължава поради неадекватната система престъпления наказание. Примата, който нахлува на пътя с идеята да изпреварва безразборно, да отнема предимство и защо да се доказва колосалното си вечно. Знае, че ако го хванат, ще получи глоба или в най-лошия случай нескончаем съдебен процес. Примата, продължава нашия слушател, който нахлува на пътя, за да компенсира хроничното си нахалство, несъответно на жалката таратайка, която измъчва, трябва да бъде заплашен от друг вид наказание, съответно на първичността на собственото му деяние. Пише нашия слушател по повод случилото се. Към телефоните, добър ден. Надявам се да се чуваме с който иде.
Здравейте, господин Викова, Петър Петров, Възраждане ми слобода.
О, господин Петров, здравейте.
Вчера следовът съм внесъл искане за изслушане в пленарна зала, следващата сряда на министъра на вътрешните работи, на регионалното развитие, председателя на АПИ и председателката на Държавната агенция безопасно движение по пътищата, тъй като тези тежки инциденти, които стават, са заради лошото експлоатационно състояние на републиканската пътна мрежа от една страна и лошото организация на движението от другата. Тъй като миналата седмица в вътрешна комисия министъра израпортува, че 13 000 пъти миналата година МВР е уведомявало АПИ за лоши пътища и 10 000 пъти е уведомявало кметове, считаме, че трябва да има такова изслушване, което да кажат какви спешни мерки ще вземат съвместно за подобряване на тази безопасност заради тези два големи проблема, които ви казвам.
Добре, обаче, понеже ви хващам, че се обаждате, пък вие миналата седмица сетихте ли се поне една дума от пленарна зала или някъде да кажете нещо по този случай, господин Петров?
Разбира се, във вътрешна комисия.
Само там.
Да, имаше близ контрол на министъра на вътрешните работи, където беше място, защото аз лично не желая да спекулирам с тежък трагичен инцидент, но пък сигурно знаете, че още декември месец внесохме законопроект, който да има регресна отговорност на ръководителите на тези организации, които стопанисват пътищата, които въпреки че са били сезирани надлежно, не са направили нищо и са бездействали престъпно, за да има по-лошо състояние на такива участъци с концентрация на ПТП. Именно за това искаме възможностите да наистина да носят реална отговорност. Тези хора, които в момента се крият с болнични, ни разбирате ме какво им предвид.
Да, между другото, имаше няколко опити държавата, т.е. прокуратурата да се опита да търси отговорност и на хората, които са относими към поддържането на пътищата. За сега не се получава това, но наистина ще е интересно да видим при толкова много докладвани сигнали от министъра, дали има и във връзка с този път, тъй като виждаме какво казват местните и какво е направила държавата, защото вие сигурно чухте, че първата реакция на АПИ беше: пътя е прекрасен. Айде, добре, не е прекрасен, окей.
Това сме го извикали в среда и добре. Съм сигурен, че ще дойде и ще чуем какво,
ще чуем какво са направили. Добре, радвам се, че слушате политически некоректно, господин Петров. Хубаво ден ви желая. Борислав Найденов каза: всичко е сбъркано в България. Закона за движението по пътища и правилника за прилагането му са най-малко сбъркани, но и всяка следваща промяна се приближава към общата картина. Цецо Цонев: корупцията, кражбите, безнаказаността на работещата прокуратура, съдебната система, всичко останало е вярно, но и следствие на първите две, казва той. Недисциплинираните шофьори до голяма степен са част от лошите пътища. Когато трябва да оцелееш върху пътя, да стигнеш там, за където си тръгнала, правилата на този път, поддръжката и съществуването му са безумни, нарушаваш правилата. Карането по тези пътища изисква изключителни умения, рефлекс, зрение, слух и какво ли не още не, които няма как да разчитам, че всички ще имат. И накрая, разбира се, все пак водач е виновен, пише тя. Към телефоните още малко време имаме. Здравейте.
Ало?
Слушаме ви.
Здравейте.
Здравейте.
Бих искала да коментирам темата, която сте задали, но току-що чух отново в Гърция много строги
да.
Мерки и наказания
от край
за
време,
водачите.
Да. От край време ние, ги имат.
Да, и ние българите, като отидем в Гърция, сме много внимателни и дисциплинирани. Но аз бих искала да засегна проблема изобщо с движение на тировете в нашата страна. Защо не се развива железопътния транспорт? Той е много по-евтин и много по-безопасен. Защо всички отиват към тирове? Знаете колко богати транспортни фирми имат.
Вижте,
защо се съсипват улиците, които и без тани са добри?
Аз разбирам, че тировете са допълнителни и в случая виждаме, че и този инцидент е свързан с такъв автомобил, но нека все пак да имаме предвид, че това е легитимна професия в България. Вероятно можем дълго да говорим защо не се ползва ЖП, а се ползват тези големи камиони. Знаем как карат, но
това сигурно, са интереси, госпожо. Само
сигурно,
интереси.
Сигурно, но в момента не искам да задолваме този разговор. Нека да е разговор за нашата собствена отговорност като родители, като шофьори, като хора, които участват в това,
това
движение.
Е така, защото обаче ние родителите пускаме децата си и казваме: внимавай на пешеходна пътека,
така
че там ще те смачкат.
Така е, имаме такъв случай в София с малкия Филип. Благодаря, че се обадихте. Последен слушател. Добър ден.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Има един сериал, стар италиански, който се казва Октопод. И той много точно показва ситуацията, която е в България, само че е солт вариант, т.е. мек вариант на това, което е в България. България, мафията не само управлява държавата, организираната престъпност управлява държавата и то на всяко ниво. Няма, за разлика от Италия в най-лошите години с мафията, България няма елементарна справедливост дори на най-ниско ниво, човещина. За съжаление, народа не се вдига, както се казва, да си защитава правата и, и няма солидарност за разлика от нашите съседи. Те се борят все пак. При такава корупция и престъпност се борят.
Румънци, така е. Нека само да кажем, че не е съвсем така. Днес също имаше протести във връзка с смъртта на Сияна. Преди дни имаше протести във връзка с изсезаването на животни. Имаше протести заради малкия Адриан и присъдата, която получиха родителите. Въпросът е, че не са масови, така както ни впечатлиха протестите в нашите съседни държави. Благодаря ви, подавате за разговора, който ще водим след 1 часа в Политически некоректно, за корупция, която води до загуба на човешки живот, но и прави институциите ни безполезни. И каква е връзката с начина, по който се кадрува в съдебната система? Методи Лалов, той е бивш председател на Софийския районен съд, след това беше общински съветник, сега адвокат, но с поглед отново към съдебната система, за всички тези предизвикателства, които ни изпраща живота ежедневно и които идват да ни покажат, че не е опорка разговора за съдебна реформа, а просто нещо, което опира до живота ни, когато институциите не си вършат работа. За всичко това очаквайте разговора с него след 1 часа.
Политически некоректно.
Коментираме днес това, което се случва в държавата ни. Случаите, които водят до изречението «Няма държава», корупцията, която убива, тези уж лозунги, които чувахме по площадите в съседните на нас държави. И за това далеч ли е тази тема от това как изглежда съдебната система, как изглеждат хората, които я кадруват в нея. С Методи Лалов. Сега малко по-дълго ще го представя, защото той мина от съдебната система, политиката. Ще видим сега на къде е тръгнал. Здравейте, господин Лалов.
Здравейте на вас и на вашите зрители.
Наказателен съдия.
Слушатели.
Да. Председател, не се излъчваме, държим си на това, че сме радио. Председател на Софийския районен съд. Ще говорим за този избор. Много е важен от гледна точка на разговора как се заемат такива позиции. След това си тръгвате от съдебната система, за да се опитате да я промените през политиката.
Точно така.
Вие ще кажете дали успяхте. Сега отново гледате към съдебната система, но към друга част от нея, към прокуратурата. Кажете, кое ви караше да смятате, че може през политиката да се промени съдебната система? Това като грешка опит ли го отчитате?
В никакъв случай. И нека да дам ясен отговор. Не, разбира се, че не съм успял да я променя. Разбира се, че няма да спра обаче да опитвам. И да, през политиката се променя и съдебната система, и всяка друга структура на държавното и обществено устройство. Защото политиката означава излъчване на народни представители, означава законодателен орган, означава правила, по които да функционира една система.
В идеалния свят обаче може и да се провали.
Вижте, аз съм човек, който е човек на правото, така съм се изграждал и като професионалист. Има правила на функциониране на държавата и на демократичната общност и това мислех, че трябва да се прави. Разочарование много, но това няма особено значение. Но това е пътя, само че видях у нас свързаност и то омагьосан кръг. Политиката не може да оправи съдебната система и никоя друга структура, тъй като съдебната система пък не може да дисциплинира политиците, народните представители да не са свързани с задкулисие, да не обслужват задкулисни интереси. Когато има престъпления, да ги вкарват в затвора, в крайна сметка.
Сега виждаме, макар и не в тия мащаби, в които виждаме в други балкански държави, виждаме хора на улицата. Само няколко през последните десетина дни можем да споменем протеста срещу изтезанието на животни и този наистина случай, който се опитва, не може да го побере главата ти, как може човек да прави такова нещо. Uh-huh. Хората са недоволни от ниските наказания, случая с малкия Адриан и пловдивското дело. Сега родителите, майката на момчето, което беше убито в Цалапица, също не е доволно. Не са доволни хората от това, че държавата не си гледа работата и децата и заради безхаберие загиват по пътищата. И въпреки всичко, ние виждаме, че тази енергия не може да промени политиците и да ги накара да се вгледат в реалните проблеми. Те си имат техни си неща там в парламента, които си обсъждат.
Точно така, защото тази енергия е стихийна, тя е реактивна, когато възникне някакъв такъв случай, конкретен, а всъщност това, което се случва от животните, през децата умрели на пътя, през онези 20 и колко човека в прислоги заради асфалта, през ПТП-тата, през пожарите в БДЖ, през социална система, която не може да помага на хора в нужда. Всичко това е свързано с едно и също нещо. Общество, което трябва ревностно да контролира, да изисква от политиците, да ги сменя, когато не вършат работа, и политици, които да работят в обществен интерес.
Добре, 2013-та протести срещу избора на Делян Пеевски.
Да.
Сега, истината е, че той наистина остана само 3 дни, но това не означава, че той не започна своя възход нагоре. Даже може си да допуснем и, че в тези 3 дни, в които беше шеф на ДАНС, може би си е взел каквото му трябва от ДАНС, нали така. 2020-та вълни, седмици наред
също
протест.
Също Борисов и Гешев тогава.
Заради влизането в президентството.
И? Ето вижте, вие казахте. Един път е Борисов, друг път е Гешев, трети път е Пеевски. Всъщност става дума също един и същ модел и тези лица, които никога не бива да ги разделяме. Борисов, Пеевски, Доган са в основата на задколисната и на тази завладяна държава. Гешев, Сарафов, Цапцаров, Филовчев, това са също играчи, изразители на това, на тази държава и на това задколисие. Не бива заради конюнктурни политически интереси и моменти да ги разделяме един от друг. Наистина трябва да се борим срещу модела. Наистина трябва да сме нетърпими. Аз съм критичен, знаете, към коя ли не е политическа сила, която отменя и своите дадени принципни заявки. Не можеш да управляваш Борисов, Пеевски и Доган. Можеш да влезеш в коалиция на третата седмица, когато не изпълняват заявките, които ти си дал към избирателите, трябва да се разграничиш.
Обаче, тук е големия въпрос. Ако не влезеш в коалиция с тях, ти си опозиция и на практика нямаш кой знае какви възможности да правиш нищо. От друга страна, Борисов, сега сме април 25-та, първите избори след третото правителство на Борисов бяха през април 21 година. 4 години, с изключение на едно изключение, той винаги е първа политическа сила, т.е. него го избират. Виждаме според последната социология с цялата условност на тази социология, Пески вече втора политическа сила.
Да, обаче вижте, няма да се съглася. Защото с това, че не можеш да не влезеш в коалиция с Борисов, Пеевски, защото те имат така политически.
Не, искам да кажа, че тях ги избират.
Избират ги, само че и тях почнаха да ги избират с по 500-600 хиляди. Борисов падна от 1,2 милиона. Не забравяйте, че политическите сили, които дойдоха с реформаторски заявки от ППДБ, през ИТН, имаха понад 600 хиляди избиратели и се свиха до 300 и нещо. Защото не си държаха на думата, защото не продължиха с тези заявки и не търсеха коалиция с гражданите, с граждански активисти, с ярки лица, ами казаха онзи, който държи останалата част от властта, ще правим с него реформи. Не можете с престъпника да правите съдебна реформа, не можете, защото той означава да се самообвини, да се самопредаде, да се вкара сам в затвора, да си изкъса онези механизми, от които печели, от които изхранва той престъпен механизъм. Не можете това. И ако бяха продължили, убеден съм, щеше да има промяна. Спирала от избори. Да, ама стана като властите се давят на края на дума. Още малко Борисов щеше да бъде обезкървен и Пеевски. Те не смееха да се покажат на улицата, кама ли да дават медийни интервюта. 2020-та. Заради това, което направиха тази сглобка, бяха легитимирани, лека по лека станаха приемливи партньори. Почнаха да ни говорят, че всъщност те ще доведат тази реформа, за която ни обещаваха. Не, това е наивно. И защо е вярно? Защото го показа практиката.
Добре.
Ще виждаме резултата.
Да, и да. Виждаме какво е представителството на другите формации, които не са в управлението. Сега, за да не сме само на терена на политиката, какво може да бъде... да мобилизира хората да поискат тази промяна, защото ние виждаме през процента на негласувалите, че много хора не виждат своето представителство. Тези 1,2 милиона, казахте, вие паднали до 600, ама тези 600 хиляди души, които се отказаха от ГЕРБ, те не отидоха в така наречените демократични сили. Тези, които се отказаха от ППДБ, те също си останаха в къщи. От друга страна, виждаме, че не виреят особено и така наречените, може би, слава Богу, националистически
популистки. Да.
Имаме мнозинство на негласуващите. Но те не са и на протестите.
Ето тук сега. Всъщност решението и спасението на даващите се в ръцете на самите даващи, на обществото. Добре ли функционира нашата обществена и политическа система? Не, очевидно. Къде е решението? Гражданите трябва помежду си да... Знам, че звучи идеалистично.
Вие сте юрист. Как става това?
Става с ценностна система, с несъгласие към това, което се случва. И вижте, не одобряват Борисов, Пеевски и Доган, но не отиват при ПБДБ или
останалите. Или при Възраждане.
Защото има изменчивост в техните тези, в техните действия най-вече. Не можете да правите реформа, демокрация с задкулисни играчи. Не можете да правите
добре,
това.
Добре, обаче каква демокрация, каква реформа, когато ние разбираме през това, което се случва в съдебната система, че на всеки пост че никой не е случайно на поста, на който е.
Точно така.
Дали те ще се наричат калинки и са по приятелска линия избрани, или са минали през диванчето на Пепи Еврото, или през клуб СС на Мартин Божанов, няма никакво значение, няма да има никакво значение, докато никой не иска да разследва тези кръгове за влияние. Как ви се струва факта, че само една седмица след мега скандала, безпрецедентната процедура, която започна срещу Теодора Георгиева, нейните твърдения, че Пеевски е искал пари във връзка с Чирен. Тази тема не е интересна за никого.
Ето това е положението. Обществото ни е скъса памет, действа на принципа всяко чудо за три дни и на всеки три дни чудо, което впрочем ни се поднася именно като от типа се хляб и зрелище от политическите играчи. Това нещо трябва да бъде разплитано.
Само, ама че, от кого?
От хора. И ето тук да стигнем за това, което казахте. Не случайно заявих, аз мога да свърша работата на главен прокурор. Защото трябва, всъщност тази система няма нужда от дълбока реформа законодателна, има нужда от смели, ярки, решителни, ако щете в някаква степен така неприемливи и луди от гледна точка на политиците хора. Един главен прокурор сега на място, ако беше Сарафов, щеше да разплита тази система. Няма да го направи тази схема.
Ма той беше обещал да я разплита.
Беше
обещал, но
той
не ни даде.
Той обеща много неща, че няма да става главен прокурор, пък стана, че не можа да обясни защо е със снима в 8-те джуджета.
А как разплиташ нещо, което ще засегне теб?
Точно така. Никак. Както и правиш реформа с Борисов, Пеевски и Доган. Не става. Гражданите трябва да осъществят граждански натиск към политиците и да им кажат: този път няма да ви търпим. Искаме процедури за различни органи. Не се случва, като виждаме сега регулаторите, в които пращаме наши кандидати, хора на обществения терен, доказани години, които можем да ги следим, готови да говорят по студия, хора, които нямат неудобни въпроси за тях.
Граждани, като казвате, имате предвид отделни граждани, неправителствени организации.
Имам предвид всеки.
Защото вие знаете, че в момента, предвид вятъра на промяната от Съединените щати, гражданите, гражданското всъщност са поставени в изолация.
Да, точно. За съжаление, аз гледам на нещата много по-простичко и не ме интересуват нито Съединените щати,
нито Русия. Вас не, обаче политиците се интересуват.
Да, защото се действа конюнктурно с някакви... Вижте, политиката е много по-просто нещо, отколкото ни се представя. Особено ако действаш еднопосочно. Ние сме достатъчно осигурени в Европейски съюз, в НАТО, имаме ясен геополитически път. Да, трябва да бъде бранен, защото може да бъде разклатен, но да ни се представя за всяко действие, което трябва да се свърши на тук на терен, че това, ако не направим, ще отидем към Русия, това не е вярно. С корупцията трябва да се преборим ние, нито Европрокуратурата, особено с куковичите яйца в гнездото и като Теодора Георгиева, никой друг ще свърши нашата работа. И когато някой се появи и каже: мога аз. И вижте, аз недоумявам. Защо не се говори за това, че аз се заявявам с главен прокурор, но не в този контекст? Защо не се говори колко кандидати още ще има? Колко
ама
ще
то
бъдете?
Няма процедура. Нека може би да някой няма. Би ви казал, то няма процедура.
Чудесно. Нека да, ги фиксира гражданското общество. Нека си направим предварителните дебати и избори. Нека отсеем двама, трима или повече.
И кой според вас...
Нека стоят на летящ старт и когато дойде процедурата, не да ни извадят за ден-два и да кажете: ме до другия петък трябва да свърши, да излязат нашите хора и да кажат: ето ние сме. Методи Лауф, Цариградска, Кимджиев, Танаска Дишева. Споменавам тия имена, защото не мога да спомена много други. Но нека и други да се появат.
Въпросът е, че вас някой трябва да ви придвижи нататък по процедурата и този някой трябва да бъде член на Висшия съдебен съвет.
Трима от прокурорската
да,
или министър на правосъдието.
Да, да, избрани от или парламента, или от съдебната власт.
Ето, тоест, какво да направим. Имаме нашите кандидати, казваме на политиците, ще излъчите такива членове на ВСС, които поемат публичен ангажимент, че ще номинират един, двама, пет граждански кандидати, които да участват в процедурата. Нека чуят хората да ги номинират, да участват в състезание, не да ме изберат. Хайде да водя дебати с Сарафов, с Гешев, с който искате Гешев извън съдебната система, с когото искате друг. Нека, ще говорим за концепции, ще си говорим за миналото, имаме какво да обясняваме и накрая нека по-добрия да победи.
Ама,
в крайна сметка.
Провокация ли е това ваше заявяване или наистина смятате, че е възможно да има има такъв подход, да се конституира такъв Висш съдебен съвет през хора, които да допуснат граждански кандидати, да допуснат на практика кандидати, които, ако бъдат избрани, биха заплашили съдебното статукво и политическото.
Гражданите това... ще ги принудят. Ако ги пометат политиците, ако им кажат, няма да търпим.
Не е ли самоубийствено за политиците?
Да, точно така. И няма да стане доброволно. И затова ще трябва да се с граждански натиск. И не е провокация просто да си играя на, така, на обществения терен. Аз вярвам, че няма друг начин. Вярвам, че това е единствен начин да променим, защото над същите тези политици разчитаме тогава да направят конституционна реформа, която да ги самообвинили. Еми, видяхме, не се получи.
Добре, хайде тогава да ви провокирам пак с този въпрос. След като сам казвате през 2019 година, че буквално сте минал през одобрението, макар и с въпросително това момче да не направи като Пенгезов на Пеевски, то означава ли, че и сега кандидатите трябва да минат през селекцията на Пеевски, Борисов?
Не, и вижте, това, което разказах аз, беше много важно. За съжаление, нито тогава институциите, знаете, Съюза на съдиите реагира, искаха проверки, никой никога.
Той споменава и Пенгезов, точно който така. Също пък сам по себе си е говорил, Доган.
Точно така, никой никога не ме потърси да ме разпита. Дори тези тримата Пеевски, който за първи път и последен път в живота съм виждал. Аз не го възприемам. Тоест, дори да е одобрение, не беше с мое знание. Аз не знаех, че този човек ще дойде посред бял
ден. Но така ли, че вие сте се видял с шефа на ВАС, който тогава беше сивия кардинал във Висшия съдебен съвет? Тоест, разбирал сте, че няма как да си част от състезанието. Да.
Лошите винаги са избирали административните ръководители. Тези хора, както се заблудиха за Лозан Панов, така очевидно се заблудиха и за мен. И го показаха и следващите ми действия. Никой никога в живота ми и като административен ръководител и съдя и какъвто и ден не може да каже обосновано, че през мене е имал натиск и каквото и да било. Видяхте моето поведение, сблъсък с Висшия съдебен съвет, видяхте дисциплинарни производства, видяхте, че аз излязох с гръм и трясох от съдебната система, създадох им напрежение, изведох съди и администрация.
Няма компромат за вас, смятате ли сте бил
казвам да чуят. Няма сила на света, няма компромат, няма запис. Дори тази среща в този ресторант, когато дойде този безобразник Пеевски. По-моему случайно, но никога няма да разберем. Аз нямаше да отида, ако зная, че ще дойде, нито съм му искал одобрението, нито е станало дума, че аз нещо от мен се очаква, че ще трябва нещо да връщам услуга и така нататък. Тоест, няма запис и да, няма как да има, защото няма такива думи. И не ме интересува това. Моята съпруга знае, когато се прибрах, какво казах. Отвратително е, ще се откаже и всъщност после казах, кой друг? Кой ще ярко ще се сбие с тия хора? И десетата ми го показаха. Реших да угодиш сграден проблем. Натоварено
в някаква
степен.
Припомни си снимката с Борисов и как той прерязваше лентичката.
Това е
неизбежно ли е това?
Неизбежно и ще ви кажа, това беше един план, впрочем, мой, с съдействието на Христо Иванов, да го убедим този човек да даде още пари за ремонт на сградите.
Като му обещаете да пререже лентичката.
И той дойде. И впрочем, знаете ли, аз даже
чух... Най-слабостите на тези, от които зависи
точно
да се решат.
И знаете ли, аз чух в неговите уста мои думи. Аз разказах един път при една такава институционална среща с Владимир Янева, тя беше шеф на градски съд, и казах, кажете нагоре там, защото тя беше ясно, че се познават Цветанов и Борисов. Кажете на тия хора, нека да дадат пари, нека да оправим сградите, нека решим този проблем. Пък Борисов ще каже пред обществото, аз ли се бия с съдебната система, след като им давам пари. И той го каза след няколко дни. На тия хора капацитета им е толкова. Но се тая. Не може така да се кадрува. И затова разказах. Можеше тази среща никога да не я разкажа. Не я одобрявам. Истината е, че може би лекомислено и аз в някаква степен, така, гледайки голямата цел, но никога зависимост. Никога. И пак затова съм толкова смел.
Добре, обаче не знаем колко смели са останалите, които са минали през тези позиции. Защото освен това, което казахте вие, освен Пенгезов, който също проговори в момент, в който стане
Да,
имахме и признание от Сотир Цацаров, който искаше да атакува Лозан Панов с избирането в две други сгради. Ти си го избра, дори няма да го споменавам. Това не е ли обезкуражаващо, че и сега случая с Теодора Георгиева по никакъв начин не достига до Висшия съдебен съвет? А всъщност този Висш съдебен съвет, хора от този Висш съдебен съвет са направили ключовата селекция,
точно така,
която изведе Георгиева, заместник главния прокурор Пиронева и още един съдия, за сметка на прокурори, които са се занимавали с разследвания, евроразследвания, като Божидар Джамбазов и Сава Петров.
Mm-hmm, mm-hmm. Обезкуражаващо е и в същото време не може да се отдаваме на отчаяние, защото какво? Единственият ни е начин да се борим, да ярко, да участваме, да събираме хора, да предлагаме нашите усилия, защото виждам България, която иска да е към евроатлантическия свят, към ценностите европейските, където състезанието, това, че можеш ти да свършиш работа, е ценност. Виждам, че когато някой се появи, се започват, започва се завист, ама той се натиска, виждам приказки. Сега е момента да накараме политиците да ни осигурят състезание. За членове на ВСС пак ще изпратим подобни. Пак казвам ясно и точно на опозиционните политически сили, които поне го играят такива. Казвам на гражданските организации, казвам на гражданите. Не допускайте да няма месеци наред ясни кандидати за членове на ВСС.
Ма то няма процедура, казвам аз, и като го казвам, даже подозирам, че скоро ще има законодателни промени, които ще стане... да отложат 6-месечния срок поради липса на готовност.
Хайде да играем и без процедура. Кандидатите трябва да са ясни какъв е проблема да са под общественото
внимание. И да чакат кога ще се наканят политиците.
И да дават и да обясняват месеци, да им следим семейното положение, имущественото, професионалната кариера. Какво бяхме чули за Орлин Колев, който пратихме в Конституционния съд, преди да му направят една бърза визитка? Не стига за избор на такива ключови позиции, които години наред определят държавното управление. Седмица, месец, два не стига.
Добре, струва ми се, че така много самотно и романтично звучи това, което казвам, но да видим дали ще има провокация, още повече предстоят и други избори. Връщам ви към напускането ви в съдебната система, защото ние сега сме 2025 година, но се оказа, че там 2019 и 20-та, това са си били едни много важни години. Вие бяхте ли чували за Петьо Петров?
Честно казано, не.
Не, дори като председател на Софийския районен съд.
Така. Честно казано, не, както и може би няма да повярват хората. До хора като мен, това в някаква степен ме радва. Някой ще каже, ти пък тогава не познаваш какво се случва в съдебната система. Аз после започнах да се интересувам от задкулисието повече, отколкото преди това. Не достигаше такава информация.
Тоест, преди...
Няма вариант да я задържа, няма вариант да не намеря начин да говоря. И не знаех за този човек. Започна, когато избухна името му публично, тогава се оказа.
Следването на антикорупционния фонд или около делото от Цонев Попов Сантиров, когато всъщност...
Около него по-малко и след това с разследването на антикорупционния фонд. Но знаете ли, сега като връщам, помня доброто познанство, шушукането на Теодора Георгиева с Драгомир Кояджиков, който после по незнайни и неведоми пътища стана член на ВСС. Дошъл от Русе като следовател, съдя, с не знам кой го познавал и така. Бил съм в един кабинет, посечение на обстоятелствата този човек. Помня после, че от Кояджиков съм чувал как Спаска Кинчева, неговата жена, която отиде в апелативна прокуратура, мисля Верико Търново, била на тирена там от Сарафов, пък тя искала да е в София и след това, защото имало някакво неодобрение от негова страна. 2-3 месеца или 5 сетая, бързичко дойде в София и нещата някак си потръгнаха и за нея, и за Кояджиков. Е, като връщам назад лентата, ето ви още такива индиции за свързаности, които не са случайни. Защото Теодора Георгиева не е била приятел с мен, предполагам не и с голяма част от ярките членове на Съюза на съдиите, но с Кояджиков, Кинчева, през Сарафов и така да.
Да,
и
то още
ето
повече,
до 5 еврото.
Добре, само още за нещо. А нотариуса чувал ли сте го, тъй като каза, че той се е развихрил в районната прокуратура, районния съд на това ниво?
Никога не бях чувал неговото име до разкритията, които направи Цариградска с натиска, който този човек.
И списъка за бърз контрол отново.
Да, и вижте, аз за това казах. Нямаше как да го чуя, защото мен като председател на районния съд няма как да ме потърсите за нещо, за което искате нередно.
Добре,
да се случи.
Добре, сега. Обаче тук идва към големия въпрос. Ако имаме съмнение по отношение на това, кой е минал през диванчето на еврото, кой е раснал покрай диванчето на еврото, кой с кого е бил близък, това означава ли, защото сега хората в социалните мрежи и в медиите са разделили на две. Едни слушат само частта, в която тя говори за Пеевски, другите слушат частта, в която има подозрения по отношение на начина, по който е била избрана, то няма как през 2019 очевидно по друг начин да те избират, освен по този. Може би и сега продължават да се избират.
Няма промяна, да. За да се надяваме на друг.
Сега тези думи за Пеевски умряха ли след процедурата срещу, според вас, наказателен съдия, сте, знаете за какво говорим, нищо, че става дума за Европейска прокуратура. Може ли да се окаже накрая, че просто един свидетел някога нещо е казал на Теодора Георгиева, но то не може да се докаже и всъщност Пеевски дори да осъди за клевета?
Разбира се, че може. Точно така. Истината постига с определени доказателства в определена процедура. И да, тези неща не стават срещу разписка. Нали, никой няма да напише на Теодора Георгиева заплахата с подпис електронен или личен. Да, най-вероятно е пратен някой. Да, този човек може да бъде и натиснат, може да се отрече. Да, трудно е, но трябва да се говори, трябва да се опитва. И какво като бъде осъден? Ма по тая лойка аз мога да бъда осъден за клевета, за това, че съм разказал какво е казал Пеевски. Ще викнат Колев и те тримата ще кажат,
че лъжи. По-скоро имам предвид друго. По-скоро имам предвид друго, защото и политици, и някои от анализаторите казаха, ето сега никога системата не е била по-близо до Пеевски, отколкото сега. Може ли всъщност да се окаже точно обратното? Проверката на Европрокуратурата да установи, примерно, че тя е превишила правомощията си, че тези разкази в медиите не са приемливи от гледна точка на процедурата. Да. И всъщност да бъде обесилено смисъла на думите за подкупа и за натиска, оказван от Пеевски.
Може, но не бива да се остави на така, на това да не се случи, да няма разследване. И впрочем, сега, като си говорим тук, ако наистина не се задейства прокуратурата, аз ще седна другата седмица и ще напиша един сигнал, за да има официално съобщение по член 205 от НПК за тези думи и за да принудим поне да работят формално. Защото те кажат, ние не сме самосезирани, никой не ни е сезирал. Но съдебната система
не, те се самосезираха, само да кажа, за записа от кабинетчето на Еврото.
Когато им е удобно, да.
Но по другото, да.
Да кажа, никога съдебната система не е била, тя е в лошо състояние, но никога не се е говорило все пак по-силно, по-ярко в времето назад за проблемите й. Така че напредък има. Резултати още няма, но напредък има. Има по-смели хора. Има хора, които когато бъдат детето и Теодора Георгиева, дори поставена в гъла, самозащита.
Но млъкна.
Да, всъщност тя и не разказа и не отрече, да, че е била на тия записи, защото е била на тези записи. И защото чухме как Еврото урежда елиминирането на нейни конкуренти. Но и вижте, страшно е. Да, аз я разбирам в някаква степен. Защото не е въпроса до нея. Тя има семейство, тя има близки, тя има деца. Какво правим? Кой ще ги защити? Нашите институции, Сарафов, това МВР, на което го виждаме, че си пази контрабандист, така че да, сложно. И какво той е с отговора пак къде? Трябва да избухне обществото не в защита на Теодора Георгиева, не в подкрепа на мен. Трябва да избухне в своя подкрепа, да си излучи хора. Ако няма, значи сме обречени. Вярно ли няма още желащи за главен прокурор? Вярно ли не можем да принудим институциите да действат? Вярно ли не можем да си сменяме политиците, когато ни лъжат? Вярно ли, бе, уважаеми граждани, роднини, приятели? Вярно ли вчера на протест на Боец, когато призовах моите приятели, роднини да дойдат, къде бяхте? И питам ви, и приятели, и роднини, онези, с които иначе се поздравяваме и се усмихваме, и с които сядаме да пиеме по бира, вярно ли? Питам ви публично, питам ви, това ли ви харесва за вашите деца?
Сега въпросът е, че...
Това боли, както, знаете ли, да, това е невъзможно.
Аз ви разбирам, но както виждаме, че не говори вътре системата, така вероятно и хората се притесняват, защото виждат какво се случва с доста по-влиятелни от тях хора. Ето, например, давам ви пример. Много... така тиражирахме. Много беше впечатляващо, когато преди една година и нещо... Невена Зартова каза за семейството и за 5 000 лева, които получа. Но тя не продължи.
Тя не продължи и тя го каза отново, когато беше замесена в скандал.
И въпреки това не продължи. Да. Тя очевидно не го потвърди пред разследващия...
Защото, вижте,
и тогава защо хората да не се притесняват, че може да им се случи всичко, след като...
От една страна е страха и от другата страна е продажбата на достоинството, на свободата пред едната заплата, пред сигурността, пред риска да сте свободна професия и да имате несигурността на утрешния ден. Наистина ли това е по-важното за едни хора достойни? Аз не го разбирам. Аз за това напуснах съдебната система. Аз за това мога да говоря така в студията и за това мога да снимам от съдебни заседания протоколи или и да разобличам и да показвам публично. Защото заставам за думите си, защото за действията си заставам. И защото мога да се справя и като адвокат, и като съдя, и като прокурор, и като носач на гарата, не мога да се справя да се будя и да знам, че ме държи нотариуса, еврото, Христо Иванов или който и да е друг. Не ме интересува това. Ако няма такива хора, знаете ли, не ми губете времето повече. Наистина ще си останем на това дередже да се събираме, да изплачем за поредното умряло дете, за поредното сгазено дете, за последното изнасилено, поредното изнасилено дете, за удраните животни и какво? И ще дигнем наказанието от 5 на 100 години или? Ами къде са ни институциите? Къде са социалните служби? Къде са ни зоополицията? Къде ни е МВР, което да осигурява сигурността? Къде? Ма няма да стане на готово. Разберете, уважаеми се граждани, институциите са охранени. Виждате, политиците го правят. Дигат им заплатите на МВР с по 50% и така. Това е охранване. Гледате ни хора просто да мине деня, да си вземат заплатите и да си се преберат вкъщи и казват: аз няма да оправя света. Хайде бе, събудете се и кажете: аз ще оправя от утре съда.
Казвате ли вие обаче, че това може да стане само с натиск отвън? Отписвате ли, момент, да. Отписвате ли системата? Отписвате ли съдиите и аз мисля, че има и прокурори, които не се чувстват комфортно в тази среда, които също могат отвътре да помогнат? Отписвате ли МВР? Ето, имаше хора, които подадоха информация какво се случва и за разпореждането. Какво беше изречението? Отказваме се или не, или няма да...
Прибираме се, колеги.
Тях оставяме ли ги настрани?
Не ми се иска да ги оставяме, обаче ако очевидно там никога не е произлезло нещо, което да не е реактивно, да не е когато стане проблеми за самите хора. Никой не говори преди това. Видяхме ли ярки прокурори? Видяхме ли миналия път, когато избираха Гешев, някаква общност малка да излъчи други? Ето, казвам ви, имаше процедура за председател на Върховния административен съд. И ще кажа, личен разговор на улицата го срещнах съдята Николай Гунчев и го попитах, върховен медицински съдия: вие наистина ли не може да съберете 30-20 човека да излъчите алтернативен кандидат? Не могат. Страх ги е. Стига де. На вас ли да разчитам тогава? Конкуренция, бе, защо някой ще се страхува да се бори с Чулаков, с Гешев, с Цацаров, с Сарафов? Защо?
Защото
удобството, страха, защото селекцията в тази система е дългогодишна антиселекция.
По-скоро удобството съда или допускате, че някои от тях са минали през тия места, в
една
които...
част са минали, друга част си пазят просто заплатките и имат тесно... Така, погледим, стига до това да оцелее той. Трета част са обикновени конформисти, страхливци и така. Малкото хора, обаче не ги чувам. Давам прости примери, нека ме чуят. В градски съд и в другите съдилища има такива, няма зали. И се отлагат делата за след половин година, една година, когато е пагубно за определени отношения. Особено родителски права и така. И сега питам, кой съдия каза най-яркия в залата, в протокола записано: уважаеми граждани, отлагам делото за след една година, тъй като съм сезирала 10 пъти председателя на съда, изисквали сме от Висшия съдебен съвет да реши този сграден проблем и не го е направил. Казвам това, уважаеми граждани, в съдебния протокол, не за да правя политика, а за да не прехвърлям проблема от болната на здравата глава.
Да, защото всъщност хората винят за това конкретния съдия или прокурор,
и за да знам,
и генерализират заради него.
И за да знам, че той не е съучастник, искам да чуя неговия глас.
Да.
Неговия глас. Простичко е, само че не го виждам. И могат още 100 примери.
Добре, обаче ние трябва да имаме представа как продължава това нататъка. И аз не случайно ви питах за това, смятате ли, че все пак има някакъв потенциал и в системата, защото ето, например, покрай това дело, то е много интересно, колегата ни от Клуб Z, Стефан Миланов, го беше написал дело срещу прокурор, единствения прокурор завел дело срещу Пепи Еврото. Извинявайте, господин Лалов, обаче аз това, което беше казано под клетва в съдебна зала, и то е записано в протоколи по отношение на начина, по който е работила прокуратурата под това разследване срещу Еврото и очевидно по някакъв начин към този момент, когато Гешев все още не си беше отишъл и срещу Сарафов. Това, което са правили хора с висше образование и с статут на несменяеми, ма това е скандално.
Точно
това
така.
Това е... Това Не знам дали гражданите трябва да се чувстват спокойни, когато им се налага да ги разследват или да влязат в съдебната система.
Страшна опасност, когато се докоснат до
полиция. Едни хора са ходили по домовете да разпитват свидетели, защото им е било казано, че така трябва да го направят.
Това е поредното поръчково дело, не че няма основание да бъде разследван Пепи Еврото, но на тях им е наредено сега отивате, защото има война между кланове в съдебната система и отивате и го почвате. Що не го почнахте преди това? Що Зартова не образува преди това? Защо? За Цумгейт някога някой не образува, да чуем Цацаров как си говори и натиска всъщност медиен магнат, бизнесмен. Защо ги нямате тези неща? Пак стигаме до същото. Няма, вижте, потенциал, ако има съдебната система, той ще може да бъде проявен и тия окови от страх ще могат да бъдат разбити само чрез външен човек. Когато влезе човек като мен, не аз, като мен, който си избере екип от няколко човека, които имат гаранция прокурорите, че няма да има през главния прокурор политически натиск, дисциплинарен натиск. Когато видя, че почва да се разправя главния прокурор с наглеците, с некадърниците, когато види, те са простички, дори битови, деловодни сигнали ще има към хората. Когато почне да ви посреща на гишето усмихнат служител, а не ви се зъби, не си въобразява, че ще ви подхвърли преписката, че вие зависите от него. Не, той зависи от вас, защото вие му плащате заплатата. И че ако се издъните, отгоре главният прокурор ще му образува дисциплинарна проверка. Когато виждате главният прокурор да спори във Висшия съдебен съвет със своите колеги, да спори, когато видите да ги разобличава, искам софтуер, който да прави анализ за просрочени дела, да сигнализира. И, уважаеми членове на ВСС, искаме ли го? Ми не го искаме. Така ли? Хайде по медиите. Има ли пари за това? Нямах. Така ли? Ама има за бази почивни на морето и на не знам си къде. Когато главният прокурор или и въобще административният ръководител работи, за да поставя структурата под напрежение. Тя трябва да работи. А иначе тя е в комфортно...
Това е, казвате, изхода.
Това е, иначе комфортен унес.
Свършваме, да, но свършваме с нашата анкета, защото искам последното изречение все пак да ни върне към темата на нещото ни предаване. Ние попитахме днес слушателите кой убива на пътя, недисциплинираните шофьори или лошите пътища. 75% от хората сочат шофьорите във Facebook, 90% от Instagram, 90% в X. Много обаче и от коментирали смятате, че двата отговора са верни. Нека последното ни изречение да е именно за това, защото дължим на тези, които няма да видят живота заради безхаберие, дължим едно изречение на финала.
Честният отговор е: убива всеки заради собственото си безхаберие и нарушение, което прави индивидуално на пътя. Не прехвърляйте всичко върху държавата и АПИ. Когато пътя е лош, карате бавно, мрънкате, че е лош, искате поправка, но не карате с 200. Ние правим това самонадеяни, без да мислим за последиците, оправдавайки се с всеки друг, но не и със себе си. Проблем е това, което пътищата ни, качеството, маркировка, това уморява, води до грешки. Но когато караме пияни, когато караме другирани, когато караме с превишена скорост, когато неопитни водачи, не им се говори, не ги възпитаваме, че трябва време, трябва стаж, че се добива опит и тогава можеш да си в определени ситуации, ние убиваме. Нещо... Така че хайде да не прехвърляме всичко.
Добре,
на държавата.
Да го кажем ли така, ако се съгласите?
Да?
Личната отговорност, за да имаме претенции, да имаме изисквания към институциите.
Перфектно казвам.
Добре,
точно
благодаря
така.
Ви, Методи Лалов, политически некоректно. И сега с международната ни рубрика, днес автор Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Говорителката на НАСА Бетани Стивън заяви, че президентът Доналд Тръмп е осигурил завръщането на Земята на астронавтите, блокирани с месеци на Международната космическа станция. Според Стивън, спасителната мисия е огромен успех за администрацията на Тръмп и само първата крачка към осъществяване на амбициозната космическа програма на Белия дом.
Резултатът от изборите през ноември беше мандат от американския народ за промяна и президентът Тръмп извършва промени от първия си ден на поста. Както заяви в речта си по встъпване в длъжност, ще отидем на Луната, на Марс и отвъд. Но имаме по-малко от 4 години да изпълним тази амбициозна програма, така че лидерът на НАСА трябва да започне работа час по-скоро.
Сагата с блокираните на МКС астронавти Бари Буч Уилмор и сунита Суни Уилямс завърши благополучно, след като вместо планираната седмица, те останаха в космоса цели 9 месеца заради технически проблеми с мисията на кораба Starliner. Извънредният престой предлага ценни уроци за предизвикателствата и рисковете при по-продължителни космически мисии, подчерта Уил Мор на първата пресконференция след завръщането си.
Няма да се връщаме назад и да казваме какво можеше да се случи или направи кой човек или фирма е виновен. Гледаме напред и си взимаме поука от целия процес, за да имаме успехи в бъдеще.
Самите астронавти запазват спокойствие по повод удължения си престой, защото планирането на дадена мисия е едно, но подготовката винаги е по-сериозна, отбелязва Уил Мор и признава, че напрежението се усеща най-вече от близките на Земята.
Да, признавам, че беше трудно, защото не се подготвяхме за толкова дълъг престой, но в семейството ми винаги сме обсъждали вероятността, че нещо такова може да се случи. Дори дъщерите ми са обучени да го очакват, защото баща им има уникална професия. Не е сред обичайните работи да напускаш планетата и те са наясно.
След като прекарват толкова дълго в орбита, астронавтите обикновено се нуждаят от сериозна рехабилитация. Според пулмолога и бивш военен летец доктор Винай Гупта, Уилямс и Уил Мор ще имат нужда от поне 6 седмици, за да се адаптират обратно към нормалното земно ускорение. Той допълва, че намалените физически натоварвания във вакуума на космоса затрудняват поддържането на оптимална мускулна сила. Въпреки непредвидените обстоятелства, Уилямс определя престоя си в космоса като прекрасно преживяване, което с удоволствие би повторила.
Мисля, че в нашата работа ставаме малко като коне с капаци. Фокусираме се върху това, което вършим и не съзнаваме какво се случва на Земята. Неприятно ми е да го призная, защото светът не се върти около нас, ние се въртим около света, така че сме много концентрирани върху работата ни в екип.
На този фон НАСА очаква утвърждаването на номинирания от президента Тръмп за ръководител на агенцията 41-годишен милиардер Джаред Айзакман. Айзакман има впечатляваща биография. Той основава своята компания едва на 16-годишна възраст в мазето на семейния си дом. Днес Shift for Payments обработва плащания на стойност над 260 милиарда долара годишно. Освен това, Айзакман може да се похвали с забележителна кариера в космическата индустрия, където направи история като първият частен астронавт, осъществил космическа разходка през септември 2024 година по време на мисията Polaris Dawn. Номинирания за шеф на НАСА е и опитен пилот с квалификация за управление на военни самолети и поставил световен рекорд за околосветски полет.
Запален съм по авиацията и космоса, откакто се помня. Още в детската градина гледах снимки на космически сувалки и казах на учителката си, че някой ден ще полетя в космоса. А тя отвърна, че ще ме гледа от люлеещия си стол. А може би най-голямата ми мечта е в не чак толкова далечното бъдеще хората да достигнат друга планета.
Номинацията на технологичния милиардер предизвика развълнувани реакции от страна на лидери в индустрията, които гледат на Айзакман като човек на промяната, както и загриженост относно конфликти на интереси. Айзакман има близки връзки с изпълнителния директор на SpaceX Илон Мъск, но му липсва опит в правителството или академичните среди. Според говорителката Бетани Стивънс, Айзакман е част от новата вълна милиардери, които се опитват да пренаредят порядките, както на Земята, така и в космоса.
Първо, господин Айзакман е първият цивилен, извършил космическа разходка. Второ, е благодетел и си партнира с хуманитарни организации. А за това, че е аутсайдер, и президентът Тръмп някога беше смятан за аутсайдер, но американският народ го избра отново на поста и така показа, че оценява бизнес умения. Му. Господин Айзакман също е успешен бизнесмен. 30-те астронавти и множеството политици, които написаха писма в подкрепа на кандидатурата му, също са уверени, че е изключително подходящ да оглави НАСА.
Наскоро НАСА обяви първата вълна от съкращения като част от драстичните намаления на федералния бюджет, наредени от американския президент Доналд Тръмп. По време на този първи етап, при който бяха освободени 23-ма служители, НАСА уволни и главния си учен и известен климатолог Катрин Калвин. Назначена през 2022 от Джо Байден, изследователката беше допринесла за редица ключови доклади на ООН за климата. Откакто се върна в Белия дом, Доналд Тръмп направи редица промени, насочени към научната общност, включително големи бюджетни съкращения, уволнение на стотици служители в федералните агенции за климата и здравеопазването и цензуриране на определени теми в субсидирани проучвания.
НАСА премахна понятията първа жена и първи цветнокож човек, които ще кацнат на Луната по време на третата мисия Артемида от уебсайта си заради директивата на президента Тръмп.
Интересни времена.
Това беше всичко днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Кремена Пръвчева, Добрина Карамбова, Вилена Георгиева, Марина Великова. Аз съм Силвия Великова. Спокоен ден от нас.